belakangku, di belakangku, di belakangku. Mengapa tak kau tunjukkan di hadapan?